Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
Tere kuulema 4929. keskpäevasaadet, on neljapäev 4. jaanuar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil Eesti Harrastusteatrite Liidu tegevjuht Kristina Oomer. Me räägime Harrastusteatrite riigi festivalist, mis peetakse seekord ära Kuressaares. Kuressaare teatris esitletakse laupäeval raamatut Igal vallal oma ooper Rahvamajade lugu ja sel puhul on telefonil Eesti Rahvamajade ühenduse juhataja Ülle Välimäe. Saate teises pooles kordame aga meie aastalõpuprogrammis eetris olnud intervjuud Aavikute Mäemuuseumi arendaja Merit Karisega. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks.
Sometimes the world becomes so cruel with the poor people every day. But with the woman who was living her life, he became a killer to her life. Sometimes the world sighs like the wind and break me from this world away. But when I come back, I can feel my sorrow. They grow up so strong inside of me. It's an unlucky story, a woman so true. And the people, the love you will cry. Oh, you can't let the night fall on the wall. Oh, you can light the night. We are with you, we love you. Oh, you can light the night. Oh, the world. Oh, we don't wanna cry. We are with you, we love you. You'll be with us forever, with the stars. Shines, we pay for you forever the sky. It's an unlucky story.
Head kuulajad, ja meil on nüüd telefonil Eesti Harrastusteatrite Liidu tegevjuht Kristina Oomer. Tere, kena keskpäeva.
Tere hommikust.
Ja head alanud teatriaastat.
Absoluutselt, algab tägevalt meil.
No enne kui me riigifestivali juurde jõuame, mis elu Eesti Harrastusteatrite Liit elab anno domini 2023-2024?
No eks me oleme väga töised. Eks ka Harrastusteatrite Liit kui organisatsioon selles kaasaegses kultuurielus on minemas väga sirgelt edasi, aga eks me peame ka arvestama kõikide suurte muutustega, mis maailmas toimuvad.
No see, et riigifestivalile pääseda, peab kõvasti vaeva nägema. Mul on nüüd see number juba meelest läinud, kui palju neid lavastusi oli, mille videod süriile saadeti läbivaatamiseks.
Seekord 36 harrastusteatrit saatis meile 41 lavastuse video.
See on ikka pööraselt palju.
On, aga on olnud ka paremaid aegu.
No minu mõelest see on juba niigi väga hea. Ja noh, tekib ju küsimus, aga miks seda festivali siis siin vaja on? Et tegelikult need välja valitud ongi ju nagu juba välja valitud ja ongi juba nagu paremad. Või?
Võib nii vaadata ka, aga praegu ikkagi meie oleme veel seda meelt, et see kokkusaamise hetk, kus need erinevad teatrid üle Eesti kokku saavad, on väga tähtis ja vajalik. Et ikkagi vaadata jällegi üle, mida mängitakse, kus on harrastusteatri fookus, mis on meile tähtis, mille pärast me südant valutame. ikkagi see koosolemine on kuidagi nagu väga oluline. Ja meil on külateatrite festival igal aastal, kus on ka väga palju teatreid koos, aga ikkagi tundub, et on seda riigifestivali ka veel hetkel meie arvatest väga vaja, et vaadata üksteist, mõtiskleda, saada tagasisidet.
No kui see nüüd ei ole väga suur saladus, siis millised need kriteeriumid olid, mille põhjal need festivalile pääsejad välja valiti, et mida seal otsustatakse, mida vaadatakse, kas sellest võib natukene rääkida?
Ikka võib. No me oleme niimoodi oma liikmetega kokku leppinud, et alati on kolm vaatajat ja me oleme püüdnud, et nad oleksid väga erinevad need inimesed. Ja tegelikult see valik on iga kord erinev ja iga kord need kriteeriumid on ka natukene erinevad sellepärast, et see sõltub sellest, kes parasjagu valivad. Aga üks asi, mis on kindel, on see, et me mitte kunagi ei vaadata nagu selle video kvaliteeti või kuidas on filmitud. Ja. Et see ei osutu mitte kunagi määravaks, vaid tähtis on ikkagi see, et mida on lavastaja mõelnud, mida teevad näitlejad. Ja mis moodi see kõik on lavastatud ja ikkagi ka materjal kindlasti võib osutuda nagu oluliseks see, et kui on midagi põnevat jälle mängitakse, et siis on nagu tore, kui harrastusteater on võtnud mingeid raskemaid lugusid, on sellised väljakutsed.
No kui vaadata nüüd seda valikut, mida siis Kuressaares mängitakse reedel, laupäeval, pühapäeval Kuressaare teatris ja Tuulekojas, siis no Hamletit otse ei ole, aga ütleme, materjale on tõesti seinast seina.
See
mis
on
väga juhia.
Põnevaks seal, ja. Absoluutselt. See on, minu ootusärevus on väga suur, sest et ikkagi... No, et kui ikkagi mängitakse veel Eduard Vilde Mahtrasõda või selle ainetel, eks ole, kivirähk, ütleme, et mängitakse palju.
Vilde Kippari Unarohi.
Ja.
Ei ole Kippari, on... kes nüüd kuulas valesti. ei ole.
Et selles mõttes ongi see väga nagu põnev, et harrastajad on. Ma arvan, et ütleme see, mis on harrastaja tugevus olnud, aga nüüd juba viimased, ma väidan juba 20 aastat, ongi see, et võetakse väga julgeid materjale ja harrastusteater on väga otsiv ja väga tundlik nagu nende materjalide valimisel.
No noore inimesena sa oled elus ikkagi väga palju teatrit näinud, kas harrastusteater suudab sind sagedasti veel millegagi üllatada?
Suudab küll. Ja ma arvan, et
heas
mind
mõttes.
Isiklikult, jaa, absoluutselt, mind isiklikult ikkagi üllatavad näitlejad. Et kui mõelda, et need inimesed ei ole päevagi õppinud seda ja nad tegelikult oma päris elus tegelevad hoopis teiste asjadega, kus nad kogu oma jõu ilmselt panevad. Ja et nad veel jaksavad pärast tööd oma perede kõrvalt tulla ja midagi säravat laval teha, siis ma ikkagi suudan alati üllatuda heas mõttes loomulikult.
No festival toimub siis kolme päeva jooksul kahes majas, Kuressaare teatris ja Tuulekojas. Nii et põhimõtteliselt peaks inimene, kui ta väga tahab, jõudma ära vaadata kõik lavastused. Kõnnib aga ühest majast teise ja kolm päeva ja ongi ülevaade olemas, mis Eesti harrastusteatrite maastikul toimub.
Täpselt nii. Ja üks meil on siin nagu väike kirss, on ka veel tordil, on see, et seekord on meil ka külalisteater Liepajast, Lätist. No, kes toovad meile lausa Samuel Becketi lõppmängu.
Kuidas sa nemad leidsid või nad ise tahtsid kangesti tulla?
No meil on nagu Balti riikides on väga tugev koostöö kolme riigi vahel ja meil on ikkagi peaaegu niimoodi, et nagu igal aastal on meil mingisugused kohtumised ja nende kohtumiste raames ikkagi näed mõnda lavastust ja siis on, me oleme ikka vastastiku teinud ettepanekud, et kas see või teine lavastus ei saaks tulla ja niimoodi me vahetame neid kogemusi ja teatreid.
No üks asi, millest me siin ka Maire Sillaveega rääkisime eelmisel nädalal sellest festivalist juttu tehes, et Arvastusteatrite liit elab väga hästi. Majanduslikus mõttes te olete väga heal järjel, te suudate teha festivali ja pileti raha vaatajalt ei küsi. See on väga kahtlane. Te peate elama väga hästi, te olete leidnud rahapaja kuskilt ilmselgelt. et muidu see ei oleks võimalik. Kõik tõstavad muud kui pileti hindu, te teete festivali 3 päeva ja kõik on tasuta.
No võt, rahapada ei ole, ausõna. Ja ei ole kuskil sukasääres meil ka mingisuguseid suuri sääste. See, et festival on tasuta, on pigem, meie arvame seda, et on väga tore, kui inimesed tuleksid harrastusteatrit vaatama. Ja ma ei taha kunagi, et nüüd see pileti hind või pilet oleks nagu takistuseks selleks. Ja teine asi, miks me veel seda teeme tasuta, et miks need festivalid on tasuta, et muidu ju harrastusteatri ei mängi tasuta. Ei tea mina ühtegi harrastusteatrit, kes tasuta mängiks. Ikka on seal piletiraha või koguvad nad annetust või kuidas nad siis tegutsevad, et meil on ikkagi kokkuleppe Eesti teatriagentuuriga, et kuna Eesti teatriagentuur, kes vahendab igasuguseid autoriõigusi, mida ka harrastusteatrit taotlevad, ja meil on seal alati võimalus ikkagi harrastusteatrina saada väikest soodustust ja hinnaalandust. Ja siis me oleme leppinud kokku, et need kõik festivalid, mis on, et need on siis nagu sellised. Nüüd on see, mida meie nagu tagasi anname.
No sinu jaoks on see 3 päeva kindlasti suur pidupäev, aga on olemas 4 õnnetut inimest, kes peavad siis pühapäeva pärast lõunaks suutma öelda, kes on hea ja kes on veel parem.
Jah.
Ja need on kes?
Need on Piret Rauk. Kurestara teatrist, Karl Laumets, noor lavastaja ja näitleja, Margo Mitt, kes on ka vabakutseline näitleja lavastaja, ja Tõnis Kipper.
No ma olen asendus, see fossiil, kes mäletab kunagi harrastusteatrite liidu algusaegu.
No võt, ikka on vaja selliseid ka, et ega seal on tore, kui me kohtume professionaalsete teatritegijatega ja saame nendega koos nagu mõtiskleda, et kuidas meil läheb ja mida me veel paremini, aga alati on tore, kui nende tagasi sidestajate hulgas on ka need inimesed, kes päriselt teavad, mis see harrastusteatri näitleja või inimene on.
No kõige keerulisema küsimuse ma jätsin lõppu. See tähendab seda, et 3 päeva jooksul on võimalik vaadata 10 erinevat lavastust.
Täpselt.
Kui inimene ei saa endale seda lõbu lubada ja ta peaks valima, näiteks 2 lavastust. Sinu isiklik soovitus oleks nende lavastuste hulgas milline? Millised 2 võiksid olla need, mida inimene võiks püüda tulla ja vaadata?
See on juba raske, sellepärast, et ma millegi pärast arvan, et nad on kõik vahvad ja huvitavad, aga mida ma niimoodi nagu mõtlen, mida tasuks tulla vaatama, on Põltsama kultuurikeskuse täiskasvanute teatritegijaid, kes mängivad reede õhtul. Minu arvates teinud suurepärase komöödia.
No prantsuse komöödia.
Jah,
publikule
ja
keelatud.
Jah, ja saavad suurepäraselt sellega hakkama. Ja võibolla siis teine, mis äkki oleks nagu kuidagi vastukaaluks, oleks hoopis teine. Muidugi ma ütlen ausalt, et ma ei ole, nüüd mida ma soovitan, ma ei ole seda näinud, aga mulle väga see ka kuidagi imponeeris, see on see sõda siis sõda, juuruteater.
Ehk siis mahtrasõja ainetel,
jah, ma saan aru, et neil on mingi otsing seal, et kas mahtrasõda üldse toimus või ei toimunud.
No see on selles mõttes ka väga intrigeeriv, et kui ma vaatan tegelasi, siis seal on sellised tegelased nagu Eduard Vilde, siis on Hans Tertsius junior,
ja.
Siis on... Ma vaatan, siin
oli teil kõrtsmikud ja kes
ja siin oli veel sellised tuttavaid nimesid lausa, et väga selline tundub selline pooldokumentaalne peaaegu, et vist või huvitav igal juhul.
Huvitav, jah, aga samas jällegi, kui ma veel niimoodi mõtlen, mis võib-olla tavalist vaatad, et näiteks tulge vaatama Läsna teatrit, see on väga pisikene küla Lääne-Virumaal ja teevad ka niimoodi teatrit, et mõtled, et kus seal külas kõik need inimesed on.
ja nemad teevadki siis Eduard Vilde Kippari Unerohtu.
Jah, täpselt.
Nii, kogu selle festivali programm on üleval siis Eesti Harrastusteatrite Liidu kodulehel, seal on kuupäevad ja kellaajad kenasti juures.
Ja loomulikult Facebookis ka, kellel on Facebooki juurde pääs, niimoodi seal on ka kogu aeg meil jooksevad, noh, saab lugeda rahulikult nende etenduste tutvustusi ja kõiki sellised asju teha siis oma valik.
Igal juhul, aitäh selle kommentaari eest, aitäh otsuse eest tulla riigifestivaliga seekord Saaremaale. Ma loodan ja usun, et vastuvõtt on kahtlemata soe. Seda nii publiku poolelt, kui ma võin lubada ka, et ilm on meil tunduvalt soojem kui kusagil mujal Mandri Eestis.
No selge, siit tuleme sooja.
Tulge sooja. Aitäh, telefonil oli Eesti Harrastusteatrite Liidu tegevjuht Kristina Oomer. Ja me vahetame natukene teemat, kuigi kultuuri valdkonda jääme jätkuvalt laupäeval, on Kuressaare teatris võimalik osaleda ühe uue raamatu esitlusel igal vallal oma ooper Rahvamajade lugu. Ja sellest me nüüd ka räägime, telefonil on Eesti Rahvamajade ühenduse juhataja Ülle Välimäe, tere kena keskpäeva, head alanud kultuuriaastat ja palju õnne raamatu puhul.
Oi, aitäh, nii ilus sissejuhatus. Aitäh ja head uut aastat ka kõigile raadiokuulajatele.
No mina mäletan, et umbes 30 aastat tagasi räägiti pikalt ja põhjalikult, kuidas Eestis on vaja oma rahvamajade seadust. Sellega vist ei ole eriti kaugele kuskile jõutud ja aegajalt on räägitud, et ikkagi selle rahvamajade loo võiks ka kaante vahele panna. Vähemalt see on nüüd tehtud.
See on nüüd tehtud ja selle üle on tõeliselt suur hea meel. See, mis sinna kaante vahele sai, on väga uhke, väga ülevaatlik ja selle üle võib tõesti ainult rõõmu tunda.
No vaatates natukene seda, mis Eesti kultuurimajade ja rahvamajade maastikul toimub, siis kas see ei ole nüüd natukene ka selline järelhüüe mingis mõttes või?
Ma ei arva, et see on järelhüüe. Muidugi see raamat oleks võinud ammugi varem ilmuda, aga nüüd tundus, et see kõigi asjaolude kokku sattumine oli selline, et raamatu tegemine võttis küll aega paar aastat, et me lootsime, et me saame selle rutem valmis, aga kuna sellist raamatut ei ole varem ilmunud, siis oli soov see raamat saada väga põhjalik, väga ülevaatlik ja siis niimoodi ta nüüd läks, et me ei tahnud selle raamatu ilmumisega, ma ei tahnud neid autoreid ka kiirustada tagant, et tahtsime rahulikult selle asja käsile võtta. Ja ei, ma arvan, et ta on õigel hetkel ja õigel ajal ja vajalik kõikidele inimestele Eestimaal.
Mis ta siis tegelikult on? On ta selline teatmeteos, on ta mingi mälestuste memuaaride kogumik, on ta pigem öökapiraamat?
No me ütleme, et ta on kogu teos Eesti rahvamajade võrgustiku kujunemisest arengust tänapäevani välja. Et ta on küll selline mõnes mõttes ka teoreetiline, aga samas on ta ka väga, väga illustratiivne, loetav. Ma arvan, et ta ei ole selline teos, et sa võtad ta kätte ja loed ta algusest lõpuni, vaid ikkagi ta vajab sellist teatud süvenemist, sellist arusaamist, mida tahetakse öelda, ja ta on väga illustratiivne, et ta sisaldab väga palju pildimaterjali, et selline uhke paksude kaantega, ligemale 260 lehekülge on see raamat paks, ja ma räägin natukene ka raamatu autoritest, et ja. Raamatu autor on Ege Kulba-Klatik.
Ta osaleb meil ka esitlusel, eks?
Ei, osaleb jah.
Ja.
Ja Ege teema on siis rahvamaterolli kujunemine ja kultuuripoliitikate, erinevate aegade kultuuripoliitikate teema on siis Ege Kulba-Klatiku teema. Tema on valinud ka kaasautorid ja nendeks on siis arhitektuuriajaloolane Karin Paulus, kes kirjeldab rahvamajade ooneid läbi aegade. Ja on veel kolmas autor, on Lauri Suurma, ajaloolane, kes on siis arhiivides teinud tööd ja leidnud palju igasuguseid noppeid, teinud ajalehtedest, ajakirjadest ja väga palju ägedat pildimaterjali. Suisa 49 pilti on tõesti see raamatus ja seda võib lugeda siis, kui on vaja oma aega täita teadmist saamiseks. Aga ma ütlen, et seal on väga palju huvitavad pilte, mida võib ka lihtsalt sirvida ja saab ka läbi piltide väga palju teadmisi.
Nii, öelge siis umbes, mitu lehekülge ja mitu pilti selles raamatus on pühendatud Saare, Muhu ja Hiiumaale?
Oi, ma oleks seda muidugi
ei, ma ei taha numbrit. Ma tahan lihtsalt teada, et kas Saaremaast on rohkem kui Hiiumaast.
Iga juhul Saaremaast on suurem kui Hiiuma. Aga te saate seda kõike vaadata, uurida, kui te tulete 6. jaanuaril raamatu esitlusele, kui autorid kohale tulevad, saab võtta ka raamatu autoritelt allkirjad ja ma tõesti soovitan, et see raamat on väärt seda, et see võiks olla kodus inimesel raamatu riiulis ja seda jällegi võtta välja ja uurida, milline ajalugu meil on rahvamajadel olnud. Et see raamat algab 19. sajandi lõpust, kui Eestimaale hakkasid tekkima rahvamajad, miks nad hakkasid tekkima ja kuidas kultuurilugu kõik sealt maalt siis hakkas arenema ja kujunema. Rahvamajadel on oluline roll selles. Samamoodi on puudutatakse ka rahvahariduse teemat, et rahvamajadel oli ka selles rahvaharimisel suur osa ja on tänapäevani välja, sest meie täiesti teadlikult saame aru, et rahvamaja ei ole lihtsalt ainult kultuuri asutus, vaid ta on ka hariduslik asutus. Kõik need professionaalsed teatrid, kontsertid, kohtumised, mis meil toimuvad, on ju rahvaharimine tegelikult ja samamoodi ka kõik rahvakultuurialane tegevus, need taidusringid, kes meil tegutsevad üldjuhul juhendajad, on ikkagi vägagi oma eriala spetsialistid, nii et võibolla see rahvamaja roll on jäänud nagu tahkaplaanile võrreldes koolidega, aga rahvamajal on oluline roll tänapäeval ja ma juba ütlen ruttu ette ära, et rahvamajade roll ei vähene kindlasti, seda peab endale lihtsalt teadvustama ja meie peame kõik tegema selleks, et need, kes on seatud neid rahvamaju hoidma ja haldama, et sellest aru saaksid.
Nii, kas toib lõpuks natukene tähenärija ka olla?
Palun.
Et aegalt ikkagi vaieldakse, et kum siis on see parem sõna, kas rahvamaja või kultuurimaja?
Uh-huh.
Mis tegelikult ei pruugi olla mitte üldse üks ja see sama?
Tähendab, meie räägime rahvamaja põhimõttel töötavatest asutustest. Kui meil oli rahvamajate ühingu loomise aeg 2006-2007, siis meil toimus suur kogunemine Raekultuurikeskuses ja enne seda oli endine rahvakultuurikeskuse direktor Aino Arro teinud uurimustöö, missuguseid nimetusi need kultuuriasutused kannavad need rahvamaja põhimõttel. Ja siis oligi ikkagi tuli välja, et kõige suurem või rohkem nimetus kandis rahvamaja, siis tuli kultuurimaja, klubid ja nii edasi. Aga me räägime rahvamaja põhimõttel, et see põhimõte on selge, eks ole, mis rahvamaja põhimõte tähendab. Need toimuvad kontsertid, etendused, sündmused, toimub rahvakultuurialane tegevus, kinod, näitused, kõik see, mis sinna rahvamaja tegevusse kuulub. Ka suured kultuuripaleed, võiks lausa öelda, on tegelikult ju ka rahvamajad. et neil on ühine ülesehitus sisult ja ka vormilt, nii et see rahvamaja põhimõte on selge, ma arvan, praeguseks küll juba päris paljudele inimestele.
Et iga rahvamaja on sisuliselt ka kultuurimaja, samas iga kultuurimaja ei pruugi olla veel rahvamaja. Vat nii.
No me võime nimede kallal ja muidugi vaielda, aga tähtis on sisu, eks ole, ja põhimõte, mille alusel me töötame ja toimetame.
Aitäh selle ülevaate eest, suurepärane raamat kindlasti, kui huvilised tulevad, tahavad näha, siis laupäeval kell 14 on Kuressaare teatris raamatu pidulik esitlus ja sealt saab siis raamatut loomulikult endale soetada ka. Aitäh ja jõudu jaksu rahvamajade elu edendamisel.
Aitäh, et te hoolite sellest ja kõike head kohtumiseni.
Aitäh ja telefonil oli Eesti Rahvamajade ühenduse juhataja Ülle Välimäe. Ja nüüd kuulame kordusena ära meie aastalõpuprogrammis olnud intervjuu Aavikute Majamuuseumi arendaja Merit Karisega. Meie aastalõpuprogrammi järgmine stuudiokülaline on Merit Karise, tere!
Tere!
No kas sa usud seda ütlemist, et inimene peab oma selliste lootuste ja unistuste ja mõtetega olema ettevaatlik, sest nendel on oht täide minna?
Ma arvan nii, et unistused lähevad täide siis, kui neid välja öelda. Minu puhul on see alati nii töötanud, et kui sul on hea idee, ära hoia seda mitte endale, räägi välja ja keegi mõtleb kaasa, teab lahendust, tuleb kampa. Minu puhul on selline mudel töötanud.
Ja toimib.
Jah.
Nii, siin ma tahan sulle meenutada ühte aastate tagust lugu. Kui me olime mõlemad vist volikogu kultuurikomisjonis ja istusime Aavikute majas.
Mäletan väga hästi.
Nii, kas sa mäletad seda ka, mis ideed sul seal tekkisid, mille peale sul läksid silmad kohe suureks ja säravaks? Tuleb meelde?
Jaa, täiesti nii. Mäletan, see sai ka paperile kirja pandud, et selles väikeses majas on nii suur vaim, kaks Saarema suur vaimu, Johannes ja Joosep, et selles tillukeses majas nad ei paista piisavalt välja. Ja ma mäletan küll, et mõte lendas suurelt, maja oli siis ka väga, väga kehvas seisus.
See oli enne remonti.
Just,
suurt
et remonti. See oli jah, otsustamise koht, nii et minu mõte läks lendama kohe suurelt, et sinna mahuks selline suur klaas maja, kus saaks ringi ronida keele ja sõnade, ehk mõtte maailmas.
Nii, ja nüüd siis nagu sel aastal
see mõte sai su nii-öelda uuesti kätte.
Jaa.
Et, ja praegu sa oled siis Aavikute maja muuseumi arendaja.
Jaa.
Nii. Kas seda posti või siin, ma ei tea, seal oli mingi konkurs ka vist. Sina kandideerides, tuli sul see toonane mõte kuidagi meelde või?
Ikka.
Ikka tuli.
See on kogu aeg meeles, see kontseptsioon, et see, noh, mis Johannes jõudis ja Joosep on sama vägev, noh, Johannes on vast lihtsalt rohkem tuntud ja mina olen ka oma taustalt rohkem selline keele ja sõna inimene, aga noh, nende mõlema suurust ja mitmekesisust annab välja mängida nii materiaalselt kui mitte materiaalselt, et objektidega ja mõtetega, aga ma mõtlengi, vaata, kui me sinuga seal majas istusime, oli kultuurikomissioni koosolek ja Olavi Pesti luges ette Johannese päevaraamatut,
ja.
Kus ma hakkasingi esimest korda kuulma, et noh, milline... Noh, vaat eesti keeles ei teagi, kas on, mis sõna see on, noh, selline äge ja innukas ja järjepidev ja radikaalne mees oli Johannes, et siis tõesti pisik mind igaveseks tundub, et nakkas, aga 10 aastat on möödas ja nüüd on sotsiaalmeedia nii võimas ja nii suur, et seal on võimalik tuua seda rikkust eri moel välja, et see ei peagi olema tingimata materjal, vaid et noh, mõtet saab levitada tänapäeval väga mitmel moel.
Sest on siin nagu 10 aastat möödas. Ma ei rehkendanud, aga võib-olla.
Ma arvan kõesti. Küll, et see oli 2013, et ja. See on täiesti 10-aastane tähtpäev sellest mõttest, et see on tõesti huvitav. Muideks, ja mul on üks üllatus veel.
Nii.
Ma ei tea, kas ma räägin selle välja.
No, kui sa juba uudise mu meeldis tekitasid.
Oi, aga ikkagi räägin. Räägi selles võidugi. Suhtes, vaata, sa ise nüüd...
Nagu sa ütled, et täpselt see, et kui sa tahad, et miski täide läheb, tuleb ja. See välja öelda.
Jaa, aga täpselt, kuna sa ise tõstatasid selle teema, et me istusime seal Aavikute majas ja nüüd on selline seis, et ma olen ise selle maja arendaja, siis kui sa jälgid muuseumi linnalugusid, mida Maret Soorsk väga ägedalt teeb,
ja.
Siis viimane lugu rääkis Transvaali tänavast. Põhjustas täitsa palju toredat elevust ja minu pere elabki Transvaali tänaval. Ja selle loo juurde oli vaja pilti. Maretil pilti ei olnud ja muuseumi IT-spetsialist Oliver Maaker otsis seda pilti ja äkki hõikas Merit. Vaata sõnumeid. Sa ei usu, mida sa näed.
Nii.
Ja ta oli leidnud meie maast pisikese nuppu, kus kutsutakse inimesi kokku keele uuenduse koosolekule, kus ettekande teeb Johannes Aavik. Ja see koht, kuhu inimesi Kuressaares keeleuuenduse kokkutulekule koosolekule kutsuti, see aadress on meie maja. Transvaali tänaval, kus meie elame.
Ei midagi juhuslikku siin maailmas.
Et noh, täpselt, ja. Et kui rääkida kokkulangevustest, ideedest, mõtetest, noh, No see oli tõesti täiesti uskumatu.
No sa oled ju tegelenud elus väga erinevat asjadega. Ja. Sa oled õpetanud ja siin meie disaininoori suunanud ja ise ilmsesti õppinud küll lähemal, küll kaugemal.
Ja.
Et kas see Aavikute maja, see on nüüd selline sihtmärk, mille poole sa oled nagu kas teadlikult või alateadlikult liikunud või on see mingisugune kõrvalpõige hetkel mingist peateest? Kas see on nii-öelda põik tänav? No kindlasti ta ei ole ummik tänav.
Jaa, kindlasti mitte. Ma pigem, kui kasutada seda sinu metafoori, siis ma arvan, et noh, see maantee, millel mina kihutan, et see on üks väga oluline verstapost ja ikkagi on Aavikute maja punkt, kus ma tunnen, et on teha võimalik väga palju. Tähendab, kõik, mida ma oskan, olen õppinud, kõik leiab seal rakenduse. huvi sõna vastu, huvi keele vastu, huvi kultuuri, kirjanduse, tõlkimise vastu, aavikute majas. Noh, ta on olnud selline armas väike uinu vokasroosike nüüd mõnda aega, aga haridusprogramme saan ma oma õpetaja kogemusest lähtuvalt kindlasti aidata uuendada, et ma ei näe, pigem võiks öelda niipidi, et ma ei näe, et seal oleks üldse piiranguid, mida teha ei saaks. Et selles mõttes selline ärgas kultuurisalong sobib sinna ja ma ei näe, et see piiraks mingil moel.
No,
mõtteid ja tegevust.
See uinuv kaunitar on väga ilus termin. Eks neid uinuvaid kaunitare ju Eesti küll muuseumi, küll muude asutuste maastikul on ju küll ja veel. No samas, no ma ei arva ka, et me nüüd peaksime eeldama, et Avikute maja või ma ei tea, Tamsaare muuseum või Lutsu muuseum või Koidule muuseum või mis iganes need nimelised muuseumid üle Eesti on. Et need oleksid nüüd mingid tohutu rahvarändamise paik, et kus hakkaks käima sadu ja sadu inimesi. Et ta on ikkagi väga niukene kindel, spetsiifiline selle sõna heas ja natuke vähem heas tähenduses, et noh, me ei saagi eeldada, et see nüüd hakkab tohutult raha teenima, aga lihtsalt need inimesed, kellele see teema, kellele see valdkond on oluline tähtis, need võiksid sagedamini sinna selle tee leida. Noh, selles on nagu
see mõte. Just nimelt, ja aavikute puhul ei pea ju rääkima üksi sellest illukesest majast, kuigi Maija mahub inimesi, kelle mõte on suur. Ja nagu ma olen öelnud, et see mõte saab meediavahendusel levida nii kaugele, kui inimeste huvi ulatub. Et selles suhtes piir ei ole. Aed on võimas ja suur. Et selle kasutusele võttu osas on ka mitu mõtet, mitu idu on selles faasis, et kui nüüd õnneks on selliseid muuseumite toetamise fonde, et kui sealt siis natuke tuge juurde tuleb, siis ikkagi mängumaad on minu jaoks piisavalt.
No jälle, võtta seda nüüd kui komplimenti, et mulle tundub, et sinu ideed vahel on nii suured, et kas need mahuvad ära sellesse väiksesse majja ja isegi sellesse üsna suurda aeda?
Mahuvad. Et selles suhtes küsimus on just nimelt selles kajas, et tuleb äge inimene, tõesti sinna laua ümber mahub paarteist inimest, aga neid mõtteid jällegi saab levitada. Ma arvan, et Kadi Raadio on hea partner selles osas, kohalik leht ja nagu ma ütlen, sotsiaalmeedia on täpselt nii palju enda teha, kui jõuad, et selles mõttes ikkagi mulle väga meeldib praegune aeg, et me ei pea muretsema sellepärast, et sajad ja tuhanded peaksid kuidagi jõudma sinna aeda ja majja, et majal ja aial on oma maht ja sellega tuleb arvestada, aga aavikud mõlemad on ikkagi vaimuinimesed, vaim saab lehvida ja leegitseda laialt.
No sa vahepeal studeerisid ju pikalt üsna kaugel maal. Kas see kaugel maal õppimine, no Kanadas siis täpsemalt, kas see aitas sul kuidagi paremini aru saada ise endast, Saaremaast, Kuressaarest või Kanadast?
Ma arvan, et eelkõige oli Kanadas haridusministeeriumi stipendiumi toel õppimine tähtis selles osas, et ma paratamatult pidin natuke sellest kiirest oravaratast, mis Kuressaares käis ja ise olin ma selle käima lükkanud, et sellest maha astuda ja tegelikult avada see etapp elus, kus on väga mõnus lugeda ja mõtiskleda. Et sai mõeldud sellele, et õpetatud ja müristatud on küll ja seda on ka öelnud sõbrad, et aeg oleks ka midagi kirja panna, et need mõtted jõuaksid veidi kaugemale.
Sul on targad sõbrad, sul on targad sõbrad.
On hea meel just, et ikkagi oma esimene lastele suunatud kujutlusvõime raamat ikkagi haub seda. Tuleb enne suve välja. See...
Et mis, kui küsime, siis mis on vastus? Kui see pealkiri täpselt oli?
Mis juhtuks?
Kui.
Ja. Kui. Ja. Ehk. Ja. küsimuste tähtsusest. Mm-hmm. Kui sa oskad ja julged küsida, siis see avab teed ja lahendused ja uued ideed. Aga nüüd Kanadast edasi minnes see, et ma sain lugemise rajale. Mõnuga lugema, mõtlema, kirjutama, sirgeldama, mida ma pole ka ammu teinud, aga selline sirgeldamine meeldib mulle üha rohkem, harjutan ja õpin seda ka juurde. Ja et sellele tuli väga loogiliselt otsa mõtete kokkulangemine Saarema vallaga, et kirjutada saarluse õppematerjal, panna see kokku. No jälle, need samad targad sõbrad olid sõna otseses mõttes kadedad, ütlesid, Merit, kuidas sa said sellise töö, kus sa loed. Loed, sul on aeg, võimalus lugeda, mida targad inimesed on Saarema kohta kirjutanud, kuidas end siin tundnud, mida mõelnud. See oli tõesti lihtsalt hea meel, et selline võimalus oli ja mõelda läbi ja panna see kokku ka nii, et noored 16-aastased võiksid leida mõned mõtted, millega peegeldada ise enda olemist siin Saaremaal. Ja leida võib olla mõte, et mida ma siin Saaremaal võiksin ka edaspidi teha. Et noh, ma ütlen ausalt, et tänu saarluse õppematerjali kokkupanekule noh, kasvas minu jaoks Saarema peale selline noh, kilomeetrine nähtamatu kultuurikiht, et noh, mul on praktiliselt nüüd võimatu ringi käia, sest kõik kohad kõnelevad, eks ole, et Meedla koja nurgal sealt sõitis mööda üks Balti-Saksa parun ja kirus, et kõrrat ajad on läinud niruks, orji ei tohi enam peksta ja et selles mõttes neid kõnelevaid kohti on nüüd minu jaoks Saarema täis ja tore, et oli võimalus neid raamatuid lapata ja digitaalsel kujul palju laiemale ringile ligipääsetavaks teha kui seni, et neid avastusi oli väga toredaid.
Kuidas ennast seal Aavikute mäes tunned? Noh, peale seda suurt remonti tänu selle ta üldse veel alles on, sest ta oli ikkagi väga ära see maja ja ega sealt vist peale välisseinte suurt vanast midagi alles ei ole, et kas seal kuskil see Aavikute vaim või see nende kohalolu on kuskil ka ikka veel tuntav?
On tuntav küll, et selles suhtes nii nagu Aavikute maja on jaatatud, et lähed sisse, paremal on Johannes ja Joosepi tuba vasakul ekspositsioon, et need toad ikkagi kannavad seda hõngu, et see kammerlikkus või salongilikkus on seal mõnusalt alles. Just eile mõtlesin, et ikkagi võib-olla siin pühade ajal tekib aeg, et avada kapid, seal on raamatuid ja selliseid vihikuid reas ja neid on päris palju ja tundub, neid ei ole ammu keegi lappanud. Noh, ja
need on museaalid, neid ei tohigi keegi puutuda.
Ongi,
sina võid, aga
ei, tegelikult muuseumis on väga mõistlik suhtumine selles osas, et ikkagi päris klaasi taha ja nööri taha kõike panna ei saa ja ikkagi muuseumi osa on see, et inimene saab selle tooli peal ka istuda. Et selles suhtes, ma arvan, Aavikutes on päris mõistlik kompromiss selles osas, et ikka laua taha võib istuda ja et no, see on ka osa muuseumi kogemusest, et sa ikkagi saad seal inimlikul moel sees olla ja seda õhkkonda tunnetada.
Ma lugesin just siin internetist üle ühe sinu kirjutise, mis sa kirjutasid ühest toredast kunstnikust, kes omal ajal tähelepanu piisavalt ja teenematult ei saanud ja kes on sinust joonistanud ühe ilusa pildi tütarlaps Aabitsaga.
Mhm. Ja tuhandetest Eesti lastest.
Ja see pilt, see on kuskil ikka seina peal alles või?
Ja see on Tallinnas, minu lapsepõlvekodus ja minu toas, kus on siis vana isa 30. aastate mööbel. No ta ongi selline kabinetilaadne, aga see pilt on ise ka sellisel tumepunasel taustal, et sobib hästi, et tõsise näoga Aabits käes tõesti ma seal seina peal istun.
Kas see Aabits on ka veel alles kuskil?
Kahjuks see ei ole vist. Jah, ei ole näinud, et vist on liikunud kuhu.
No sealt loost tuleb välja, et kunstnik oli sinuga päris edas, kuna sa keeldusid naeratamast.
Mm-hmm. Nõukogude lapsi ei naeratanud.
Tõsi, jah. Aga kas see oskus ja omadus naeratada, see on nüüd hiljem ikkagi omandatud taas, ma saan aru?
Jaa, on küll. Ikkagi inimene, ma arvan, muutub elu jooksul palju või ma arvan mina küll. Ja ma arvan, et see naeratamine on tõesti aja märk, et ma täitsa mäletan. Minu meeles see oli 90-ndate alguses. Noh, ma olen Tallinna tüdruk, sõitnud Nõmmelt tund aega, loksunud bussiga Kesklinna kooli.
Tund aega?
Jaa, ei.
Nagu tänapäeval umbes.
Jaa.
Tipptunnil.
Ja ma mäletan 90-ndate alguses, et kui inimesed ühistranspordis hakkasid üksteisele otsa vaatama, Nõukogud ajal ei vaadatud üksteisele otsa, ei naeratatud ka, see oli kahtlane, mul on tunne, aga et inimesed hakkasid rohkem üksteisele otsa vaatama, naeratama ja ma arvan, mina olen üsna naeruhimuliseks inimeseks muutunud, et hea meelega teen nalja.
No selle pildi juures oli veel üks nüüds ka, et kuna kunstniksid naerma ei saanud, siis ta joonistas sulle sinna juustesse ühe lille õie.
Ja seda ei olnud päriselt peas. Ja.
Kuidas sulle meeldivad sellised asjad, mis, noh, nagu ütleb üks raamatu tegelikult, et kõige tähtsam on silmale nähtamatu. Et noh, et see, mida tegelikult ei olnud, seda kunstnik nägi. Ja joonistas selle sinna, noh, selle lille näol või midagi muud.
Ma arvan, ta oli lihtsalt täiesti nördinud ja lootusetu, et ma istun seal tumesinises koolivormis ja lihtsalt suu on nagu kriips ja mitte midagi ei tule. Ma arvan, ta joonistas selle lille ise endale. Temal oli toredam seda pilti teha ja kuidagi, noh, ma arvan, seal oli vist ka väike värvimängu küsimus. See aabitse kukk on selline kollane... punane, roheline vaja. Ja ma arvan, ta tahtis ka veidi sinna kompositsiooni ühe värvipunkti juurde tuua.
Mõeldes nüüd lõppeval aastale, mis sinu jaoks on see selline lilleke sellel aasta portreel, mida teised võibolla ei näe, aga mis on tähtis ja oluline?
Võt selles aastas ikkagi võibolla ühte sellist lillekest... on ikkagi raske välja tuua või selles suhtes, et on olnud neid lillekesi ikka on jagunud aasta läbi toredaid momente, et tõesti enne siia tulemist ma lasin korra ka pilgu üle oma piltidest ja ikkagi leidsin, et kevadel oli tore Saarema gümnaasiumis saarlust käivitada ja õpilaste tagasisidet kuulda. Et selles suhtes, kui näed, et keegi süttib, kellelgi tuleb tore idee, see on parim tagasiside õpetajale. Suvel oli tore rännata esimest korda Ruhnus käia. See oli tore. Sügisel oli tore Pariisi üle pika aja hüpata ja mõttes kaasa võtta ka Johanne Saavik, et sellest tuleb ka veidi juttu, ta sinna tahtis väga jõuda, valdas ju prantsuse keelt hästi tõlkis, aga ta ei jõudnud Pariisi. Et sügise poole tõesti hakkas neid Aaviku mõtteid rohkem olema ja noh, aga võibolla siin oleks ju kohane märkida, et kui sa sõna otseses mõttes lillekest küsid, et siis igal sügisel teen ma lihtsalt tuleb tunne ja tuleb teha ühe Marti kostüümi ja Kadri kostüümi ja lähedased on harjunud, et nad peavad olema modellid ja üle elama selle, et ma ehitan nad Mardisandiks ja Kadrisandiks ja selle aastal tuli Kadri kostüüm tõeliselt lilleline.
Ja tunnistati ka parimaks.
Jaa.
Võitsid.
Jaa, just.
Konkursi.
Jah. Ja tõesti, see oli mitme inimese töö, sellist kostüümi poleks sündinud, kui üks stilistiõpilane Ingeri Oja Kuressaare ametikoolis poleks minu juurde tulnud ja öelnud, Merit, ma tean, et sulle meeldivad sellised asjad. Võta see pärg endale, mul pole seda kuhugile panna. No ma ikkagi andsin talle selle eest ka ikkagi töö ja vaeva eest natukene tasu.
Õige inde.
Ei, see oli tõesti nii, et ikkagi tasu selle eest ja mõtlesin tükk aega, et kuidas Kadri kostüümi sobitada, aga käisin surfamas netis ja leidsin, et Kadri tehtis ident kaua, eriti Saaremaal, nädalaid õpepaberitega, kulda ja karda ja seda ka, et Kadrid minu mõelest oma valge olekuga kuulutavad seda, et nüüd tuleb lilled ja puud ja oksad kõik kinni katta, et nii see jah, kostüüm sündis seekord eriti rikkalik ja sädelev ja lilleline, et ja ju see siis pälvis ka žürii tähelepanu sellega, et kaua tehtud kaunikene nende meelest.
Nüüd on nüüd lõpuks see avikute maja ilmselt nõuab üsna palju tähelepanu tööd ja pühendumist. Mm-hmm. Kas selle võrra tuleb kuskilt midagi muud kokku tõmmata?
Mm-hmm. Jaa, olengi
tõmmanud. Ööpäevas on ikka 24 mm-hmm. tundi.
Jaa, ongi. Ei, õige küsimus. Olengi kokku tõmmanud õpetamist veidi vähemaks. Just nimelt sellepärast, et see kirjutamine ja lugemine ja aavikute mõtte levitamine on praegu täpselt see, mis sobib mulle ja selle tõttu ka, et aavikutel on tulemas suured tähtpäevad. Joosep Aavik, 125. sünniaastapäev 2024. aastal. Kindlasti saab kohe aasta alguses mõeldud, mida esile tuua, kuidas seda vääriliselt tähistada. Ja 2025 on Johannes Aavik 145 ja siis ikkagi tahaks, et muuseum, kes muu, paneks õla alla sellele, et Johannes Aavik ikkagi Stockholmist kodumulda tuua, seda see mõte käib ju aegalt läbi, on erinevaid initsiatiivgruppe, aga ma arvan, et kes muu kui muuseum ja vast kõige kõrgemal tasemel, see nõuab ju see ära toomine, nõuab kõrgel tasemel läbirääkimisi
eri osapooltega.
Kudjapele, ta võiks koju jõuda, sest Johannes Aavik tahtis koju jõuda. Ta on seda ise öelnud.
Mul on hea meel, et sa olid nõus meie aastalõpuprogrammi tulema. Aitäh. Olgu sul seal Aavikute majas hea põnev. Ja noh, igav sa ei lase juba endal ise olla, et olgu neid väljakutseid ka tulevikuks ikka õnne tervist sulle sinu lähedastele ja üks uus sõna võiks ka siia lõppu tulla.
Jaa, et ma soovin siis Johannes Aaviku sõnadega midagi kõigile kuulajatele uueks aastaks ja te võite mõelda, mida see tähendab, võite Facebookis üles otsida Johannes ja Joosep Aaviku majamuuseumi lehe ja sinna siis aasta lõpus kirjutada, et mida see soov tähendab. Et see soov kõlab nii müübivaid ideid ja meelikaid menestumisi. Nii et mõelge, mida see tähendab ja rääkige ilusat ja vaimukat eesti keelt. Mõelge Johannese ja Joosepi peale. Ja tulge suvel, kui muuseum jälle lahti on, tulge astuge majast ja aiast läbi.
Aitäh, Merit.
Aitäh, Tõnis.
Selline oli siis meenutus meie aasta lõpuprogrammist. Intervju oli Merit Karisega. Ja keskpäeva saade tuleb taas homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.